Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Günortadan sonra buludluq artacaq, axşama az yağış da gözlənir. 16-18 dərəcə isti olacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında zəif duman, çiskin olacaq. Axşama doğru hava dəyişəcək, yağış yağacaq. Qərb rayonlarında dolu da düşə bilər. Temperatur 19-24 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. Növbədə xəbərlərdir. Baxaq görək indi olan son xəbərlər hansılardır.
Bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür.
İran nüvə proqramını dayandırmasa ona qarşı sanksiyalar genişlənəcək.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri iyulun 22-sində keçirilə bilər.
Bugün İsirdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans başlayır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Beynəlxalq mətbuat azadlığı günündə Azərbaycan mətbuatı azad deyil. Freedom House Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Sərhədsiz Reporterlar Birliyinin son 2 gündə açıqlanan hesabatlarında belə deyilir. 3 may Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı yayımlanan hesabatlarda Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuata hücumları ittiham edilir, mətbuatın inkişafı üçün ölkədə lazım olan bütün islahatların aparılmaması önə çəkilir. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azərbaycan Belarusla enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək. Dünən Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasındakı görüşdə əsasən bu məsələ müzakirə olunub. Görüşdən sonra prezidentlər bildiriblər ki, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları var. Bu məqsədlə müxtəlif sahələri əhatə edən 10 saziş imzalanıb. Belarus prezidentinin səfəri mayın 1-dən başlayıb.
Azərbaycan Əfqanistanda xidmət edən hərbçilərinin sayını təxminən 2 dəfə artıracaq. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən Associated Press agentliyi xəbər yayıb. Əfqanistanda bizim sülh məramlarının sayını hazır ki 22 nəfərdən 40-44 nəfərə çatdırmaq planlarımız var. Nazirliyin rəsmisi Xəzər İbrahim belə deyib. Amma sülh məramlarının sayının nə vaxt artırılacağı hələ məlum deyil. Associated Press yazır ki, Prezident İlham Əliyev Əfqanistan həmçinin Kosovaya daha çox hərbçi göndərməyi vəd edəməklə Respublikanın NATO ilə əlaqələrini dərinləşdirməyə çalışır. Hazırda Kosovada 30 ədəd Azərbaycanlı xidmət keçir. Azərbaycan həm də İraqa hərbçi yollayan az sayda keçmiş Sovet Respublikalarından biridir. 150 ədək Azərbaycan əsgəri artıq İraqda xidmət edir.
ATƏT və hökumət təmsilçilərindən ibarət işçi qrupun hazırladığı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanun layihəsi tezliklə parlamentə təqdim olunacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini Robin Sivert Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda qanun layihəsi üzərində intensiv iş gedir. Bakı ofisi tezliklə Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşma azadlığını tam təmin edəcək qanun qəbul ediləcəyini gözləyir.
Above all, I hope the law is going to.
Ümid edirik ki, bu qanunvericilik həm Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarını təmin edəcək, həm də Avropa standartlarına cavab verəcək. Eyni zamanda bu icrası mümkün bir qanun olacaq.
Robin Sivert. Ötən il ATƏT Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı yeni qanun layihəsinin hazırlanması təşəbbüsü ilə çıxış eləyib. Bakı ofisi qanunda vaxt və yerlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyir. Hökumət isə ötən ilin ortalarında qüvvədə olan qanunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına ekspertiziyaya göndərmişdi. Bakıda beynəlxalq qurumların və hökumət təmsilçilərinin müzakirələrindən sonra yeni qanun layihəsi ilə bağlı işçi qrup yaradılmışdı.
ATƏT-in Bakı ofisi çox qısa müddətdə mayın ortalarına kimi Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti ilə bağlı monitoringin nəticələrini açıqlayacaq. Bunu da Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Bakı ofisinin rəsmisi Robin Sivert deyib. O bildirib ki, monitoringin nəticələri əsasında hazırlanan hesabat açıqlanmazdan əvvəl hökumətə təqdim olunacaq. ATƏT ekspertləri əsasən son aylarda ölkədə ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən məhkəmələrin monitoringini aparıblar. Hesabatda sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və qəzet redaktoru Eynullah Fətullayev məhkəmələri ilə bağlı müşahidələr yer alacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Dünyanın 6 yeri dövləti İrana xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər uranın zənginləşdirilməsini dayandırmasa, BMT-nin sanksiyalarından da ağır sanksiyalarla üzləşə bilər. Dünən axşam Londonda Rusiya, Çin, Britaniya, Amerika, Fransa, Almaniya və Avropa Birliyinin rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə eləyiblər. Rəsmilər Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Salone ilə İranın nüvə rəsmisi Əli Laricanı arasındakı danışıqları nəzərdən keçiriblər. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, müzakirələrdə belə qərar qəbul olunub ki, hələ ki, problemin danışıqlar yolu ilə həll olunması mümkündür. Amma əgər İran buna məhəl qoymasa, lazım addımlar atılacaq. Bu açıqlamadan öncə İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad demişdi ki, İran özünün dinc məqsədli nüvə proqramını dayandırmayacaq. Eyni gündə İranın keçmiş nüvə rəsmisi Hüseyn Musəviyan həbs edilmişdi. İran mediası onun casusluğu ilə ittiham edildiyini deyir.
Amerika Prezidenti George Bush Kongresin hər iki palatasının liderləri ilə İraqdakı siyasəti müzakirə edib, hər iki tərəf danışıqlardan məmnun qaldığını bildirib. Daha öncə Amerika Prezidenti Kongresin İraq və Əfqanistandan Amerika qoşunlarının çıxarılmasının konkret qrafikini müəyyənləşdirən qanununa veto qoymuşdu. Dün isə nümayəndələr palatası prezidentin vetosunu aşmaq üçün səs vermə keçirsə də qanun layihəsinin xeyrinə ancaq yarıdan biraz çox səs yığa bilmişdi. Vetonu aşmaq üçün isə nümayəndələrin 3-2 səs çoxluğu tələb olunurdu.
Eyni gündə Amerika Nümayəndələr Palatasının alt komitəsi Ağ Evin Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək üçün büdcəsini yarıb-yarı kəsib. Polşada raket əleyhinə kompleksin Çexiyada radarların qurulması üçün Ağ Ev $310 milyon ayrılmasını istəsə də, Nümayəndələr Palatasının komitəsi ancaq $150 milyon ayırıb. Sənəddə nəzərdə tutulurdu ki, artıq gələn il oktyabrından Polşadakı sistemin qurulmasına başlanacaq.
Türkiyə Parlamentinin Konstitusiya Komitəsi növbədən kənar parlament seçkilərinin iyulun 22-sində keçirilməsini tövsiyə edib. Dünən İslam təməllülü Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan parlamentə göndərdiyi sənəddə erkən seçkilərin iyunun 24-də keçirilməsini istəmişdi. Parlament bugün qanun layihəsini müzakirə edəcək. Ərdoğan onu da bildirmişdi ki, gələcəkdə də prezident seçkiləri ilə bağlı siyasi böhranla üzləşməmək üçün prezidenti parlamentin yox xalqın özdə 5 illiyinə seçməsini nəzərdə tutan qanunu da parlamentə göndərəcək.
Əfqanistanda beynəlxalq qüvvələrin dinc əhalini hədəf alması artıq yol verilməzdir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay dünənki çıxışında belə deyib. Əfqanistanda bir neçə gündür ki, Herat əyalətində Amerikanın rəhbərliyi elədiyi hərbi kontingentin Taliban yaralıları ilə yanaşı aralarında qadın və uşaqların da olduğu 53 dinc sakinin də qətlə yetirilməsinə etirazlar davam edir. Hadisəni BMT-nin xüsusi qrupu da araşdırır.
Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Kosovo problemini həll eləməyə cəhd eləməməkdə ittiham edib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin yenə deyib ki, BMT Kosovo albanları ilə Serbiya arasında əlavə danışıqlara cəhd eləməlidir. Təhlükəsizlik Şurası dünən Kosovodakı missiyası ilə məsələni Belqrad və Prişinadakı nümayəndələri ilə müzakirə edib. Rusiya yenə də BMT-nin nümayəndəsi Marti Ahtisarinin həll planını yetərsiz sayıb. Plan Kosovoya beynəlxalq nəzarətdə məhdud müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur.
Amerika və ATƏT Özbəyiz jurnalistinin həbsindən narahatlığını ifadə ediblər. Bu həftə Özbəyistan məhkəməsi müstəqil jurnalist Ümidə Niyazovanı qanunsuz sərhədi keçməkdə və qaçaqmalçılıqda ittiham eləyərək ona 7 il iş kəsmişdi. Amerikan Dövlət Departamenti bildirib ki, Niyazovanın məhkəməsinin gedişindən narahat olublar, hökm siyasi motivlərlə bağlıdır. Human Rights Watch təşkilatı bildirmişdi ki, jurnalist Əndican hadisələrində 2005-ci ildə etirazçıların öldürülməsi ilə bağlı xəbərlər yaydığına görə təqib olunur.
Bugün Misirdə Şarman Şeyxdə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans başlanacaq. Əsasən İraqdakı dini təriqətlər arasındakı zorakılıqla mübarizə və qarşıdakı 5 ildə istihadlara siyasi və maliyyə dəstəyi müzakirə ediləcək. Konfransda həmçinin İran və Amerika arasında da uzun illər sonra ilk dəfə diplomatik əlaqə bərpa oluna bilər. Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rice və İran xarici işlər naziri Mansur Möhtəkinin görüşü də istisna olunmur. Amerika tərəfi İranla ancaq İraqdakı durumu müzakirə edəcəyini bildirib. 1979-cu ildə İrandakı İslam İnqilabı zamanı Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra Amerika İranla diplomatik əlaqələri kəsib.
Abşeron rayonundakı Yanardağ bundan sonra qorğu olacaq. Bu haqda dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Sərəncama görə Nazirlər Kabineti qorğun ərazisinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyinə verilməsini təmin eləməlidirlər. Abşeron rayon icra hakimiyyəti isə 2 ay müddətində qorğu müvafiq bina ilə təmin eləməli, qorğu ərazisində hər hansı tikinti işlərinin aparılmasına yol verilməməsi üçün tədbirlər görməlidir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verişi isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə. Xəbər ətər verişi davam eləyir və bizə axıra qədər qulaq assanız biləcəksiniz ki, Azərbaycan qonşularından niyə geri qalır?
Saçı görünən qadınlar günlərini harda keçirirlər?
Və evlənmək ailənin varidatını nə qədər artıra bilər?
Çempionlar Liqasında İstanbul finalı təkrarlanacaq. Ətraflı bu xəbər ətərin idman bölməsində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Neçə gündür mətbuatın indiki durumundan danışırıq, səbəbsiz də deyil. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür. Freedom House mətbuata təzyiqlərə görə Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil eləmişdi.
Freedom House onu da deyir ki, Azərbaycan mətbuatı inkişaf tempinə, jurnalistlərə olan münasibətlərə görə öz qonşularından, Gürcüstandan və Ermənistandan da geri qalır. Qonşulardan nədə geri qalırıq? Üç Qafqaz ölkəsindəki mətbuatın vəziyyəti haqqında Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Cənubi Qafqazda medianın vəziyyətinin ən yaxşı olduğu ölkə Gürcüstandır. Ən pis Azərbaycan. Ermənistan ikinci yerdədir. Bunu Freedom House təşkilatı deyir. Gürcüstandan olan media ekspert Ziviyat Karidze de deyir ki, inqilabdan sonra Gürcüstanda jurnalistikanın vəziyyəti getdikcə düzəlir. Amma arzu olunan demokratik mediaya çatmağa hələ çox var. Karidze deyir ki, indi Gürcüstanda jurnalistlərin əsas problemi redaksiya müstəqilliyinin olmamasıdır. Düzdür, hakimiyyət mediaya birbaşa təsir eləmir, amma Gürcüstanda media biznesi ilə məşğul olanlar həm də biznesin başqa sahələri ilə də məşğuldurlar. Ona görə də məcburdular ki, bu maraqlar naminə məmurlarla sövdələşməyə getsinlər. Beləcə, əl-əli yur, əldə üzü. Sahibkar məmurun sifarişi ilə redaksiyanın işinə qarışır, media müstəqilliyini beləcə itirir. Amma Gürcüstanda jurnalisti Azərbaycanda olduğu kimi şərəf və ləyaqətin təhqiri ya da böhtən ittihamı ilə həbsə atmaq olmaz. Gürcüstanda jurnalisti məhkəməyə vermək də elə asan məsələ deyil, xüsusilə də məmurlar üçün.
Почему он считает, что журналист клеветал, или почему он считает, что журналист живо обвинил кого-то или так далее. Ответственность за обвинение ложится на истца, то есть на чиновника.
Гюрджистанлы эксперт Зивиат Каридзе. Ерменстанда да журналисты мәккемея вермей асан дейл. Азатлык радиосунун эрмени хидмәтинин директору Хари Тамразян белә дейр. Хари Тамразян билдирир ки, чох вақ мәккемени мәмурлар йок, журналистлар отулар. Она гөрә дә мәмурлар журналистларны мәккемея төшмәгә о кадәр дә һәвәсле дейлләр. Тамразян дейр ки, Ерменстан хакимияте журналистларга чох агыллы формада тәзик элир. Мәсәлән, хансы газеттен гөзе су ишмирсә, онун реклам мәнбәләрне мәхдудлаштырыр. Ya da ki, çapına hansısa formada məhdudiyyət qoyur. Amma qəzetə ya da jurnalistə diqqəti cəlb edən hansısa təzyiq eləmək Ermənistan hakimiyyəti üçün deyil. Erməni jurnalistlərinin birinci problemi isə Tamraziyanın fikrincə özünü senzuradır. Jurnalist bilir ki, problemin dərinə getsə, onun üçün yaxşı olmayacaq.
İzbivat jurnalistə, ani budut, poçna.
Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Hari Tamrazyan. Azərbaycandakı Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, ölkədə jurnalistlərin birinci problemi iqtisadi asılılıqdır. Bu da müstəqil olmağa imkan vermiş.
Məhz 98-dən sonra, 99-dan sonra Azərbaycanda kimə gedib güclü, müəyyən radikalaşma gedib, həm iqtidar və müxalifət mətbuatında profesionalizm nöqtəyi nəzərdən itkilər verib, ölkə jurnalistikası yaşanır. Bax, bunlar hamısı əmən o siyasətin, yəni jurnalistikanın aksi. İqtisadi dayaqların bunu dağıtmaq, müstəqil dayaqları dağıtmaq gətirib bugünə çıxarıb.
Mehman Əliyev bildirir ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdıqlarına görə həbs eləyirlər, döyürlər, hədələyirlər və s. Məmurlar jurnalistləri məhkəməyə verməkdən çəkinmirlər, çünki məhkəmə çox vaxt məmurların xeyrinə qərar çıxarır.
Ülviyə Əsədzadə. İndi Azərbaycanda 5 jurnalist həbsdədir, ikisi şərti olaraq məhkum olub, 3 jurnalist və 2 qəzet məhkəmə qərarını gözləyir. 4 kütləvi informasiya vasitəsi 10 minlərlə manat məbləğində cərimə olunub.
Bunlar Azərbaycandakı mətbuat azadlığı ilə bağlı olan rəqəmlər idi. İranda azadlığa can atan qadınları hara aparırlar, bu haqda birazdan işləyəcəksiniz, amma indi Bakıda saat 9-a 12 dəqiqə işləmiş. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, onu biləcəksiniz. Aleksandr Lukaşenko deyib, bəzi ölkələr bizim əlaqələrimizin inkişafını arzulamır. 525-ci qəzet belə yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Barmek prezidenti Hüseyn Arabul bugün əməliyyat olunacaq.
Ekspres yazır ki, şagirdlərin cib telefonundan istifadəsi yasaqlanacaq.
Azadlıq qəzeti isə PKK BTC-ni partlatmaq istəyir yazıb.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərindən seçmələr idi, amma icmalı daha ətraflı elanlardan sonra dinləyəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və indi də xəbərətər verişində bugünkü səhər qəzetlərinin icmalının sırası gəlib çıxdı. 525-ci qəzeti yazır, Aleksandr Lukaşenko deyib, bəzi ölkələr bizim əlaqələrimizin inkişafına arzulamır. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Belarus prezidenti rəsmi Bakı ilə əlaqələrin kimə görəsə yox, qarşılıqlı maraqlara əsasən qurulduğunu bəyan edib. Dünənki görüşdən sonra prezident İlham Əliyev deyib ki, son dövrlərdə Azərbaycan-Belarus əlaqələri dinamik şəkildə inkişaf edir. Azərbaycanla Belarus arasındakı iqtisadi əlaqələr bir-birini tamamlayır ki, bu da əməkdaşlığın inkişafında mühüm amildir. İlham Əliyev 525-in yazdığına görə deyib ki, ümid edirəm ki, mənim Belarusa səfərim kimi sizin də Azərbaycana səfəriniz çox uğurlu olacaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə çıxışına bu əlaqələrə qarşı yönəlmiş tənqidlərə cavabla başlayıb. Lukaşenko deyib ki, bəzi ölkələr bizim əlaqələrimizin inkişafını arzulamır və uğurlarımızı PR kimi qiymətləndirirlər. Amma bu əlaqələr PR-a yox, real istehsala əsaslanır. Biz bu əlaqələrimizi kimə görəsə yox, qarşılıqlı maraqlarımıza əsasən qururuq. 525-ci qəzet Aleksandr Lukaşenkonun Bakı səfəri haqqında bunları yazmışdı.
Azadlıq qəzeti isə bugünkü birinci səhifəsinə bu yazını çıxarıb PKK Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini partlatmaq istəyir. Qəzet xəbər yayıb ki, Hacıqabıl rayonunda siyasi mənşəyi bəlli olmayan Türkiyədən köçülmüş kürdlər məskunlaşmışdı. Qəzetin məlumatına görə rayon polisi həmin adamların sənədləri ilə maraqlanıb, onlar Azərbaycandan deportasiya edilmişdilər. Amma deportasiya zamanı sərhəddə əskərlərlə onlar arasında qarşı durma olmuşdu, bir neçə nəfər ağır yaralanmışdı. Hacıqabılın Xilə kəndində, onlar yazılır ki, onlar əsasən Hacıqabılın Xilə kəndində yerləşdirilmişdilər. Ancaq burada onlara bir mənbə məlumat verib qəzetə ki, həmin məqsəd, onların məqsədlərindən biri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini partlatmaq da olar, çünki Xilə kəndinin kənarından neft kəməri keçir. Heç şübhəsiz Azərbaycana köçən ya köçürülən bu cür dəstələrin içərisində PKK-nın başqa bir terrorçu təşkilatının təlim görmüş üzvləri də ola bilər. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bu günkü sayına çıxıb.
Bugünkü səhər qəzetlərinin icmalını davam etdirəcəyik. Hələlik isə verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını xatırlatmağın sırasıdır. Bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür. Beynəlxalq qurumların bu günlə bağlı hesabatlarında Azərbaycan mətbuatının azad olmadığı deyilir.
İran nüvə proqramını dayandırmasa ona qarşı sanksiyalar genişlənəcək. Dünyanın 6 yeri dövləti İrana xəbərdarlıq elədi.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri iyulun 22-sində keçirilə bilər. Parlamentin Konstitusiya Komitəsi belə tövsiyə edir.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans başlayır. Konferansda Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice ilə İranın xarici işlər naziri Məni Çöhür Möhtəkinin təkbətək görüşü də gözlənir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Səhər-səhər xəbər ətər verişi davam edir 101.7 FM-də və indi bayaq yarımsa qalmışdıq səhər qəzetlərinin icmalında. Ekspres qəzeti yazır ki, dərsdə mobil danışıq olmaz, şagirdlərin cib telefonundan istifadəsi yasaqlanacaq. Bu açıqlamanın dünən təhsil naziri Misir Mərdanov verib, Ekspres qəzetinin dediyinə görə, məktəblərdə mobil telefondan istifadənin təhsil üçün problemlər yaratdığını deyən Misir Mərdanov bu barədə veriləcək qərarın icrasını vacib sayır. O deyib ki, verilən hər bir qərar yerlərdə icra olunmalıdır. Bununla bağlı biz cəmiyyətin də dəstəyini istəyirik. Ekspresin əməkdaşının vahid məktəbli formaları ilə bağlı sualını cavablandıran Misir Mərdanov isə bu barədə hələlik heç bir yenilik olmadığını deyib. Ayrı-ayrı məktəb və rayonların məktəbli formasından bağlı hərəkətə qoşulduqlarını deyən təhsil naziri onları dəstəklədiklərini söyləyib. Amma onu da bildirib ki, mənə elə gəlir ki, ümumi bir qərar vermək hələ tezdir. Bunu Ekspres qəzeti yazmışdı. Təhsillə bağlı dünən Misir Mərdanovun təhsil nazirinin keçirdiyi mətbuat konferansından.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazıb ki, bugün Hüseyn Arabul, Barmek prezident Hüseyn Arabul əməliyyat olunacaq. Qəzet dünənki məhkəmə prosesindən yazıb və göstərir ki, Barmekin prezidentinin vəkili məhkəməyə vəsatət verib ki, Hüseyn Arabula Ankara'ya gedib orada müalicə olunmağa icazə versin, ancaq məhkəmə bu vəsatəti təmin eləməyib. Barmek prezidenti mayın içində əməliyyat olunacaq, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Və o da yazılır ki, hakim Arabulun eyni məzmunlu arayışının məhkəməyə daxil olduğunu bildirsə də vəsadəti qəbul etməyib. Bundan sonra isə proses bugünə qədər təxirə salınıb.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərətlər isə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
Xəbərətlər davam edəcək.
Azadlıq radiosu, Xəbərətlər. Xəbərətər davam edir, bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, açıq saç və dar paltar başa bəlaymış.
Və sən demə evli doğrudan bərəkət imiş.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Azadlıq radiosunun Xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-dən 9-a kimi Azadlıq radiosunun Xəbərətəri orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə biləcəksiniz.
Biz həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM tezliyində həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra gənclər üçün olan 14-24 proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Avropa Gənclər Forumu gənclərə nə vəd edir?
Gənclər təşkilatları bundan sonra konfliktlərin həllinə töhfə vermək üçün daha sıx əməkdaşlıq eləsinlər. Bu istiqamətdə regional beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparsınlar.
Güzəş kartları tələbələrə hansı imkanları yaradır?
Bu kartlarda 10%, 15% güzəş gələriz.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Həmkarım Ülker Akif kızının hazırladığı 14:24-ü saat 9:25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıqradiosu.az saytında forumlar və sorular keçirilir. Siz burada öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Bugünkü forumumuzun sualı belədir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana səfərinə münasibətiniz necədir?
Bununla bağlı artıq forma mesajlar da gəlib. Kiyevdən Əli yazır ki, mənim münasibətim mənfidir. Diktatorlar həmişə bir-birlərinə dəstək veriblər. Lukaşenko da Əliyev kimi diktatordur.
Elxan adı dinləyicisə yazır ki, gəlməyində xeyirdən başqa heç nə yoxdur. Göründüyü qədər ilə. Amma kaş ki, bizə də İngiltərə, Amerika, İsveçrə kimi ölkələrin liderləri gələydilər. Bu adam da seçkiləri saxtalaşdıran diktatordur. Amma bunun bizə heç bir ziyanı yoxdur. Gəlsin də.
Bakıdan qorxaq imzası ilə yazan bir nəfər deyir ki, müxalifət qəzetlərində fırtına yaradıb böyüklükdən dəm vuran müxalifət hardadır? Onlar bu səfərə etiraz olaraq heç olmasa bir bəyanat versəydilər, pis olmazdı.
Bunlar Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycanın rəsmi səfəri ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında ki foruma gələn mesajlar idi. İstəsəniz siz də Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma qatılıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Xəbərlər verilişi isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və indi keçirik başqa bir mövzuya. Qadına al da yaraşır, şal da xüsusilə qabaqdan gələn yaz-yay mövsümündə. Rəngarəng geyimlər bu fəsillərdə qadınları daha yaraşıqlı göstərir.
Ancaq qonşu İranda belə deyil. Hökumətin son qərarlarından sonra qadınlara rəngli dar paltarlar geyinmələri, saçlarının görünməsi qadağan olunub. Bu haqda daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rəngarəng və dar geyimli, saç açıq yaxud üzü kosmetikalı qadınlar ictimai yerlərdə yaxalandıqda mülki geyimli polislərin ovuna çevrilir. Belə hərəkətin cəzası şifahi məzəmmət də ola bilər, cərimədə bəzənsə qadını polis məntəqəsinə apararaq yazılı iltizam verməyə məcbur edirlər ki, bu cür ədəbsiz görkəmdə daha bayra çıxmayacaq. Müsəlman geyim qaydalarının məcburi aşılanması İranda 1978-ci ildə İslam Cümhuriyyətinin yaranmasından sonra başlasa da, bugünə kimi ölkə gəncləri tərəfindən narazılıqla qarşılanır. Son bir ilin geyimə nəzarət kampaniyası isə xüsusi sərtliyi ilə seçilir. Əvvəlki illərdə bu sahədə nəzarətin zəifləməsi ilə bağlı küçələrdə nisbətən qısa və dar geyimli saçı qismən açıq qadınlara, qərb modasına uyğun geyinən gənclərə rast gəlmək olurdu. Hakimiyyət nümayəndələrinin iddiasına görə isə bu yeni kampaniya cəmiyyətin mənəviyyat və əxlaqının müdafiəsinə yönəlir və əksər əhali onu dəstəkləyir. Amma mühafizəkar siyasətçilər belə təqibləri alqışlayan zaman İran Məclisinin bəzi deputatları və eləcə də ölkənin ən iri islahatçı tələbə hərəkatı daha yumşaq üsulların tətbiqinə çağırıblar. Hətta İran məhkəmələrinin baş hakimi Ayətullah Haşimi Şəhrudi qadınlarla gənclərin polis məntəqələrinə zorla sürməyin əks nəticələri və cəmiyyəti ziyanı haqda xəbərdarlıqla çıxış edib. Belə xəbərdarlıqlara baxmayaraq, İran hökuməti əhalinin əxlaqı təhlükəsizliyini qorumaq və yeni təqib kampaniyasını davam etdirmək niyyətini bildirir.
İranda qadınların geyimlərinə qoyulan məhdudiyyətlərdən Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Xəbərlər davam edəcək və birazdan eşidəcəksiniz ki, pul qazanmaq üçün adamda hansı keyfiyyətlər olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Atalar deyiblər ki, ağıl yaşda deyil, başdadır. Ataların bir məsələ də var ki, evlilikdə bərəkət də var.
Ağlın azlığının çoxluğunun, evlənməyin, boşanmanın bilsəz nəyə dəxli varmış pul qazanmağa. Necə, necəsindən Ülviyə Səcadə danışsın.
Sən demə, yaxşı pul qazanmaq üçün ağıllı olmaq o qədər də vacib deyilmiş. Və ya əksinə, ağıllı olmaq hələ demək deyil ki, gələcəkdə yaxşı pul qazana biləcəksin. Bunu da Amerika alimləri deyirlər. Ohio Universitetinin iqtisadçısı Jay Zagorski bildirir ki, IQ testi, yəni intellekti müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan test çox vaxt aldadıcı olur. IQ-dən yüksək bal toplayanlar həmişə maliyyə uğuru qazana bilmirlər. O, bu qənaətə 25 illik araşdırmasından sonra gəlib. Zagorski 7500 qadın və kişi üzərində müşahidə aparıb. IQ testindən yüksək nəticə göstərənlərin gəlirləri nəticəsi aşağı olanlarla müqayisədə çox olur. Amma onlar bu gəlirləri əldə saxlaya bilmirlər və çox vaxt borc içində qalırlar. Ona görə də Zagorski hesab edir ki, müqayisə aparanda təkcə gəlirlərin həcmini yox, ağıllı adamın ömrü boyu nə qədər maliyyə problemi ilə üzləşdiyini nəzərə almaq lazımdır. Qeyd edim ki, Amerikalıların əksəriyyəti bu testdən 98 alır. Ruslar 96, çinlilər isə 100. Zagorski fikrini belə əsaslandırır. Ən ağıllı adamlar professorlardır. Amma siz universitetin həyətinə getsəz, çətin ki orada bahalı maşın görəsiz. Varlı olmağa təsir edən başqa bir amil isə ailə vəziyyətidir. Ohio Universitetinin iqtisadçısı Jay Zagorski deyir ki, evlilik adamın var dövlətini 15 ildə 2 dəfəyə qədər artıra bilir. Boşanmaq isə cibə pis təsir edirmiş. Boşanmaq olub qalanı 77%-ə qədər azaldırmış. Son tədqiqata görə bir dəfə boşanan adam heç vaxt boşanmamış adamdan orta hesabla 10 min dollar az qazanır.
Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunun saytında həm bu materialı, həm də digər materiallarımızı və xəbərlərimizin də mətnini oxuya bilərsiniz və burada bayaq forumlardan danışdıq, sorğularımız da var. Bu dəfəki sorğumuz 2007-ci ildə Qarabağ probleminin həllinə inanırsınızmı sualı ilə bağlıdır. Burada müxtəlif cavablar var. Bəli, bu mümkündür. Dinləyicilərin 9% buna inandığını deyib. Ermənistanda seçkilər olduğundan real hesab eləmirəm. Bunu 14% dinləyicilərin deyir. Tərəflər sülhə hazır deyil fikrinin sahib olanlar isə 52% və cavab verməyə çətinlik çəkirəm fikrini 25% dinləyicimiz qeyd eləyib.
Bizimlə qalın, idman xəbərlərində eşidin. İlkin idman xəbərlərində. Buyur.
Deməli, birinci xəbərimiz odur ki, UEFA-nın Çempionlar Liqasının finalı 2 il əvvəlkinin təkrarı olacaq. İstanbuldakı finalın. Həmin finalda Liverpool və Milan qarşılaşmışdı və birinci yarıda Milan 3-0 hesabı ilə qalib gəlsə də sonda kuboku Liverpool qaldırmışdı. Bugün bu ildə belə olacaq. Mayın 23-də Afinadakı final. Səbəb isə odur ki, bugün gecə artıq Milan-Manchester United oyunu başa çatıb və Milan ilk hissədə 2 gol, ikinci hissədə bir gol vurub, 3-0 hesabı ilə qalib gəlib Manchester United-ə və növbəti mərhələdə finalda Liverpool komandasının özü oynamaq şərəfinə nail olub. Və Azərbaycanda da futbol var. Çərşənbə günü futbol üzrə ölkə çempionatında 23-cü turun 3 oyunu keçirilib. Xəzər-Lənkəran MKD Arazı 4-1, Gənclər Birliyi məğlub edib, Gənclər Birliyi Qarabağa 0-3 hesabı ilə uduzub, Inter-Kərvan oyunu isə bərabərə başa çatıb. Turun qalan 3 oyunu bugün axşam olacaq. Hazırda turnir cədvəlinə 44 xalla Xəzər Lənkəran başçılığı edir. Lənkəranlardan bir oyunu az keçirir. Neftçi 42 xalla ikinci yerdədir və Neftçi həmin oyununu bugün keçirəcək. Bakı isə 39 xalla üçüncü, MKT Araz 38 xalla dördüncü yerdədir. Və Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası dünyanın ən güclü 350 klubunun reyting siyahısını açıqlayıb. Dünən Azərbaycanın siyahıdakı yeganə təmsilçisi ötən Azərbaycanın UEFA kubokunda təmsil edən Kərvan olub. Kərvan düz 35 pillə geriləyib və 242-ci olub. Sıralamaya hələ ki Sevilla başçılıq edir, sonrakı yerlərdə Manchester United komandası yer alıb.
Çox sağ ol İlkin, indi də hava məlumatını yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, günortadan sonra buludluq artacaq, axşama az yağış da gözlənir, 16-18 dərəcə isti olacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında zəif duman, çiskin olacaq, axşama doğru hava dəyişəcək, yağış yağacaq, qərb rayonlarında dolu düşəcək, 19-24 dərəcə isti olacaq. Verişin axına yaxın həmişə olduğu kimi bu dəfə də xəbərlərin icmalını xatırladacaq, amma elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara-sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı tərəqə var. Bakı!
Ara-sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun, deyək.
Can Bakı!
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 9-un yarısıdır. Xəbər ətər verişini dinləyirsiniz və verişimizin sonuna yaxın bugünə olan son xəbərləri bir daha xatırlayaq. Bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür.
İran nüvə proqramını dayandırmasa ona qarşı sanksiyalar genişlənəcək.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri iyulun 22-sində keçirilə bilər. Parlamenti Konstitusiya Komitəsi belə tövsiyə edib.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans başlayır. Konferansla Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice ilə İran Xarici İşlər Naziri İmran Çöhrü Müttəkinin təkbətək görüşü gözlənilir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərini izmalı, biraz ətraflı. Beynəlxalq mətbuat azadlığı günündə Azərbaycan mətbuatı azad deyil. Freedom House Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin son 2 gündə açıqlanan hesabatlarında belə deyilir. 3 may Beynəlxalq mətbuat azadlığı günü ilə bağlı yayımlanan hesabatlarda Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuata hücumlarda ittiham edilir. Mətbuatın inkişafı üçün ölkədə lazım olan bütün istiqamətlərin aparılmaması önə çəkilir. Bu haqda daha ətraflı saat 9-dakı verilişimizdə də danışacağıq qonağımızla. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi, media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli olacaq. Azərbaycan mediasının bugünkü durumu niyə belədir və biz nədən bu durumu inkişaf elətdirə bilmirik? Bu haqda Zeynal Məmmədli ilə danışacağıq.
Azərbaycan Belarusla enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək. Dünən Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasındakı görüşdə əsasən bu məsələ müzakirə olunub. Görüşdən sonra prezidentlər bildiriblər ki, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları var. Bu məqsədlə müxtəlif sahələrə əhatə edən 10 saziş imzalanıb. Belarus prezidentinin səfəri mayın 1-dən başlayıb.
Azərbaycan Əfqanistanda xidmət edən hərbçilərin sayını təxminən 2 dəfə artıracaq. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin istinadən Associated Press agentliyi məlumat verib. Əfqanistanda bizim üçün məramların sayını hazırki 22 nəfərdən 40-44-ə çatdırmaq planlarımız var. Nazirliyin rəsmisi Xəzər İbrahim agentliyə belə deyib. Amma sülh məramların sayının nə vaxt artırılacağı hələ məlum deyil.
ATƏT və hökumət təmsilçilərindən ibarət işçi qrupunun hazırladığı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanun layihəsi tezliklə parlamentə təqdim olunacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini Robin Sivert Azadlıq radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda qanun layihəsi üzərində intensiv iş gedir. Bakı ofisi tezliklə Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşma azadlığını tam təmin edəcək qanun qəbul ediləcəyini gözləyir.
ATƏT-in Bakı ofisi həmçinin çox qısa müddətdə mayın ortalarına kimi Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti ilə bağlı da monitorinqin nəticələrini açıqlayacaq. Bunu da Robin Sivert deyib. Robin Sivert bildirib ki, monitorinqin nəticələri əsasında hazırlanan hesabat açıqlanmazdan əvvəl hökumətə təqdim olunacaq. ATƏT ekspertləri əsasən son aylarda ölkədə ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən məhkəmələrin, məsələn Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və qəzet redaktoru Elina Fətullayev məhkəmələri ilə bağlı da müşahidələri bu hesabata salacaq.
Dünyanın 6 yeri dövləti İrana xəbərdarlıq ediblər ki, əgər uranın zənginləşdirilməsini dayandırmasa, BMT-nin sanksiyalarından da ağır sanksiyalarla üzləşə bilər. Dünən axşam Londonda Rusiya, Çin, Britaniya, Amerika, Fransa, Almaniya və Avropa Birliyinin rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə ediblər. Rəsmilər Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana ilə İranın nüvə rəsmisi Əli Larijani arasındakı danışıqları nəzərdən keçiriblər. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, müzakirələrdə belə qərar qəbul olunub ki, hələ ki problemin danışıqlar yolu ilə həll olunması mümkündür, amma əgər İran buna məhəl qoymasa, lazımlı addımlar atılacaq.
Türkiyə Parlamentinin Konstitusiya Komitəsi növbədən kənar parlament seçkilərinin iyulun 22-sində keçirilməsi tövsiyə edib. Dünən İslam təməllülü Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan parlamentə göndərdiyi sənəddə erkən seçkilərin iyunun 24-də keçirilməsini istəmişdi. Parlament bugün həmin qanun layihəsini müzakirə edəcək. Ərdoğan onu da bildirmişdi ki, gələcəkdə də prezident seçkiləri ilə bağlı siyasi böhranla üzləşməmək üçün prezidenti parlamentin yox, xalqın özü də 5 illiyinə seçməsini nəzərdə tutan qanunu parlamentə göndərəcək.
Eyni gündə Amerika Nümayəndələr Palatasının alt komitəsi Ağ Evin Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək üçün büdcəsini yarı-yarı kəsib. Polşada raket əleyhinə kompleksin Çexiyada sar radarların qurulması üçün Ağ Ev 310 milyon dollar ayrılmasını istəsə də Nümayəndələr Palatasının komitəsi ancaq 150 milyon dollar ayırıb. Sənəddə nəzərdə tutulurdu ki, artıq gələn il oktyabrından Polşadakı sistemin qurulmasına başlanacaq.
Bugün Misirdə Şərman Şeyxdə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konferans başlanacaq. Əsasən İraqdakı dini təriqətlər arasındakı zorakı olan mübarizə və qarşıdakı 5 ildə islahatlara siyasi və maliyyə dəstəyi müzakirə ediləcək. Konferansda həmçinin İran və Amerika arasında da uzun illər sonra ilk dəfə diplomatik əlaqə bərpa oluna bilər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və İran Xarici İşlər Naziri Mansur Möhtəkinin görüşü də bu konferans çərçivəsində istisna olunmur.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Gənclər üçün Ülkə Rakif qızının hazırladığı 14-24 proqramı ilə.
14-24-dən sonra xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Bu dəfə qonağımızla. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi, media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli olacaq. Onunla Azərbaycan mediasının vəziyyəti ilə bağlı söhbət eləyəcək.
Çünki Azərbaycan mediasının vəziyyəti ona görə yadımıza düşüb ki, bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür və bir çox beynəlxalq qurumlar beynəlxalq mətbuat azadlığı günündə Azərbaycanın mətbuatının azad olmadığını deyirlər. Bu 35 dəqiqəni xəbər ətərdə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən İlkin Məmmədov.
Mən Kəbiran Dilavərli. Salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Aprelin 27-sindən başlayaraq Bakıda 2 günlük Avropa Gənclər Forumu keçirildi. 40-a yaxın ölkədən 70-dən çox siyasi və qeyri-siyasi gənclər təşkilatlarının nümayəndələri bir araya toplaşmışdılar. Məqsəd nə idi? Forum çərçivəsində hansı işlər görüldü? Bugün bu barədə danışacağıq. Qonağımız bu forumun təşkilatçısı olan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının əməkdaşı Vüqar Əhmədovdur. Hoş gəlmişsiniz Vüqar.
Çox sağ olun.
Vüqar, istərdim əvvəldə Avropa Gənclər Forumunun özü barədə bir qədər məlumat verək ki, bu forumun nə üçün, hansı məqsədləri həyata keçirmək üçün yaradıldığı aydın olsun.
Avropa Gənclər Forumu Avropada Portuqaliyadan Azərbaycana qədər beynəlxalq və gənclər təşkilatlarını, milli şuralarını özündə birləşdirən bir pan-Avropa təşkilatıdır. 70-ci illərdən bəri Avropa məkanında fəaliyyət göstərən bir beynəlxalq, Avropanın ən böyük gənclər platforması olan beynəlxalq təşkilatdır. Beynəlxalq təşkilat olmaqla bərabər Avropa Gənclər Forumu özündə çox geniş sayda beynəlxalq gənclər təşkilatlarını, müxtəlif Avropa ölkələrinin, gənclər milli şuralarının, nüfuzlu təşkilatlarını özündə birləşdirir və bu illər ərzində bu qurum çox böyük işlər görmüşdür. Əsas işlər isə Avropa məkanında fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının əlaqələndirilməsi, bir araya gətirilməsi, onların maraqlarının müdafiəsi, Avropa məkanında gənclərin fəal iştirakına nail olmaq və onların aktiv iştirakını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. Təbii ki, bu müddət ərzində Avropa Gənclər Forumu gənclər üçün çox böyük işlər görmüşdür. Bütün toplantılarda, yəni onların hər illik müxtəlif toplantıları keçirilir komissiya çərçivəsində. Orada gəncləri demək, maraqlandıran məsələlər, gənclərin maraqları müdafiəsi ilə bağlı gündəmdə olan daha çox onlara yaxın olan məsələlərin müzakirəyə çıxarılması, qaldırılması və onun geniş müzakirəsi həyata keçirilir. Gənclər Təşkilatları Milli Şurası bu quruma 1997-ci ildə üzv olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, o dövrdə hətta Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü deyildi. Amma bu Avropa Gənclər Forumu məhz Avropa Şurasının və Avropa Birliyinin belə deyə, strukturunun bir gənclər platforması olaraq Avropada gənclər səviyyəsində xüsusi sənədlərin, tövsiyələrin, qətnamələrin verilməsi və bu Avropa qurumları tərəfindən, hətta belə BMT tərəfindən də nəzər alınması kimi belə deyək, olan bir qurumdur.
Vüqar, bəs nə üçün forumun növbəti toplantısı məhz Bakıda keçirildi?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən bu forumun Bakıda keçirilməyini əlamətdar bir hadisə hesab edirəm. Nəyə görə? Çünki Avropa Gənclər Forumunun bugünə qədər bu tərkibdə, yəni nəzərə alaq ki, burada 150-yə yaxın Avropa məkanından fəal gənclər toplaşmışdı. Beynəlxalq nüfuzlu gənclər təşkilatları, deməli, gənclər səviyyəsində siyasi, milli siyasəti formalaşdıran insanlar toplaşmışdı və Azərbaycan tarixində elə bu maşdabda, yəni bu səviyyədə, bu tərkibdə gənclərin toplaşma halı olmamışdı. Bu tərkibdə iştirakçıların Azərbaycanda toplaşmağını mən sizə açıq deyim ki, heç Avropaların özü də gözləmirdi. Çünki indiyənə qədər bu cür bu sayda tədbirlər heç vaxt Şərqi Avropa məkanında keçirilməyib. Nəinki Qafqaz məkanı və Post-Sovet məkanı. Amma çox böyük səylərə baxmayaraq, çox böyük maneələrə baxmayaraq, orada fəaliyyət göstərən bir qrup insanlar, yəni Ermənistan tərəfi, Gənclər Milli Şurası və başqa qurumlar mani ola bilmədilər bu prosesə və bizim apardığımız iş nəticəsində biz nail olduq, qərar alındı ki, Gənclər Forumunun, Avropa Gənclər Forumunun üzvlər cilası Bakıya salınsın. İştirakçıların əksəriyyətinin ümumiyyətlə Azərbaycana gəlişi birinci dəfə idi. Ya onlar tanış değildiler ve biz onlarla söhbət eləyəndə onlar tamamilə başqa bir fikrə malik idilər Azərbaycan haqqında. Ona görə bu insanların Azərbaycana gəlməyi, bu Azərbaycanla yaxından tanış olmağı, onlara verilən materiallar Azərbaycan haqqında və bu müddət ərzində Azərbaycanda bu tədbir çərçivəsində işləməyi, onların Azərbaycanla daha yaxından tanış olmağı və Azərbaycanın bu qurumda daha geniş özü yerini tutmağına bir köməkçi oldu. Burada çox, ümumiyyətlə, bu üzvlər iclası da başqa üzvlər iclasından fərqlənirdi tərkibinə görə. Çünki həm qeyd etdiyim ki, nümayəndə heyəti geniş idi və burada çox məsələlər müzakirə olunurdu. Eyni zamanda seçkili orqanlara, komissiyalara da seçkilər var idi. Və Azərbaycan tərəfindən mən də namizəd idim. Yəni, bu Avropa Şurası İşlər Komitəsi və Avropa Birliyi İşlər Komitəsi komissiyası deyilən bir qurumlar var idi ki, məhz onlara da seçkilər keçirildi və Azərbaycandan bir yeganə namizəd kimi bu komissiyaya mənim namizədliyim orada qəbul olundu. Və əsas bu Avropa Şurası işlər üzrə komissiyanın əsas işi də Avropa Gənclər Forumunun Avropa Şurasından olan fəaliyyətini gənclər səviyyəsində həyata keçirilməsi və bu fəaliyyətin koordinasiyasından əlaqəli idi.
Vüqar, forum çərçivəsində Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında səhvləmirəmsə xüsusi layihələrin icrasına başlamaq da nəzərdə tutulmuşdu. Nail olundu mu buna?
Təbii, yəni bütün görüşlərdə birgə əməkdaşlıq, birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələsi müzakirə olunur və eyni zamanda bu tədbirdə də biz məsələlərə toxunduq. Müxtəlif komissiyalarda iş aparıldı və mən sizə deyə bilərəm ki, bu komissiyaların işində Azərbaycan üçün daha əhəmiyyətli olan, daha belə vacib, daha yaxın olan mövzulardan biri də Maraq qrupu komissiyasında olan konfliktlərin həllində gənclər təşkilatlarının rolu ilə bağlı idi. Və mən qeyd eləməliyəm ki, orada çox məsullar, çox maraqlı müzakirələr oldu və biz orada əsasən Avropa məkanında daha çox konfliktlə üzləşən, konfliktə bu mövzuya daha çox yaxın olan ölkələrin gənclər təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət eləmişdik. Və orada demək ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi çox belə ətraflı bir təqdimat etdi. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı, Azərbaycan üzləşdiyi bu münaqişə ilə bağlı, bu fəsadlarla bağlı. Və təbii ki, orada deməli Moldovadan, Gürcüstandan, Serbiyadan, hətta Rusiya nümayəndəyəti də orada iştirak edirdi. Onlar da öz fikirlərini bildirdilər ki, yəni onların ölkəsində olan oxşar konfliktlər, orada olan problemlər. Və bu, belə deyək, bir fürsət idi ki, Azərbaycan öz sözünü, öz haqq səsini orada çatdırsın öz fikirlərini. Və orada qərar alındı ki, bu istiqamətdə, deməli, gənclər işində aktivliyin artırılması çox vacibdir ki, yəni gənclər təşkilatları bundan sonra konfliktlərin həllinə töhfə vermək üçün daha sıx əməkdaşlıq eləsinlər, bu istiqamətdə regional, beynəlxalq proyektlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparsınlar. Yəni, mən çox ümumiyyətlə mövzularda oldum bu söhbətlər, amma əsasən bu istiqamətdə xüsur almaq istəyirəm, çünki bu Azərbaycan üçün çox vacib bir mövzu idi.
Sizcə azərbaycanlı gənclərin qazancı nə oldu? Avropa inteqrasiya baxımından, əməkdaşlıq baxımından, yəni necə qiymətləndirə bilərik biz bu forumun məhz Azərbaycanda keçirilməsini, bu iki günlük fəaliyyəti?
Mən ümumilikdə müsbət qiymətləndirirəm. Birinci göstərici kimi qeyd edə bilərəm ki, yəni bu Avropa Gənclər Forumunun seçkili komissiya qurumlarına seçilən iştirakçılar arasında məhz Azərbaycan nümayəndəyəti olaraq mən də seçildim və bu Azərbaycan üçün, gənclər təşkilatları üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki
artıq, nədir bunun əhəmiyyəti?
Bunun əhəmiyyəti ondan ibarət ki, deməli, Avropa Şurası Gənclər Komissiyası fəaliyyət göstərir bu forum çərçivəsində və bu forum, bu komissiya, yəni müntəzəm ildə 4 dəfə, 3 dəfə toplaşırlar və müxtəlif məsələlər müzakirə edirlər. Avropa məkanında gedən proseslər, orada gənclər təşkilatlarının rolları, layihələr, proqramlar və çox vacibdir ki, Azərbaycan tərəfdən də orada bir nümayəndə iştirak eləsin və Azərbaycan maraqlarını, Azərbaycanın bu prosesə aktiv qoşulmağını və bu işdə öz töhfə verməyinə nail olunsun. Və ona görə mən bu baxımdan hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan tərəfindən burada təmsil olunması və bu proqramlarda, layihələrdə, Avropa Gənclər Forumunun daxili fəaliyyətində fəal iştirak edib töhfə vermək bizim bu Avropa strukturlarına daha da yaxından inteqrasiya etməyimiz və Azərbaycan tərəfinin Avropanın bir tam hüquqlu üzvü olaraq Avropada inkişafa, Avropada genişlənməyə və Avropada gənclərin aktiv iştirakına nail olmaq istiqamətində töhfə verməsi bu müsbət bir hal kimi bunu qeyd eləmək olar. Bundan başqa Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, konfliktlərin mövcud olması ilə bağlı Avropa məkanında bu ikinci hal kimi qeyd eləmək olar ki, Azərbaycanın fürsətdən istifadə edib təbliğ eləməyi, bu məsələni, Azərbaycan həqiqətlərini, eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətinin, sənətinin tarixini burada təbliğ eləməyi və göstərməyi və gənclərin bundan yaxından tanış olmağı ve onlar təbii ki sonra öz səfərlərindən sonra qayıdıb öz ölkələrində de bu haqda xüsusi təqdimatlar eləyəcəklər ve bu birbaşa Azərbaycanın tanınılması, Azərbaycanın təbliği deməkdir. Bunu qeyd eləmək olar.
Müqayisə eləmirəmsə, forum çərçivəsində üzv təşkilatlar bir təkliflər də hazırlayıb təqdim eləyə bilərlər, ortaya qoya bilərlər. Azərbaycan tərəfindən konkret belə təkliflər oldumu ki, onlar səsləndirdilər bunu, müzakirəyə çıxartdılar?
Bəli, yəni tədbirin gedişində İstər bu forumun keçirdiyi müzakirələrin çıxdığı tərəfi olsun, istər müxtəlif qətnamələrə hansı bir belə deyək də, fikirlərin, bəndlərin salınması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi çox aktiv iştirak elədi. Məsələ deyək ki, orada Avropa Birliyinin bir qətnaməsi qəbul olmağı planlaşdırırlar. Harada ki, Avropa gənclərinin sosial aktivliyi, onların ümumiyyətlə Avropa məkanında çox aktiv şəkildə müxtəlif proyektlərə, proqramlara qoşulmağı və məhz bu istiqamətdə bu qətnamənin, bu deməli sənədin müzakirəsində Azərbaycan tərəfi çox fəal iştirak elədi və Azərbaycan gənclərinin də bu beynəlxalq layihələr Avropa proqramlarına, proyektlərinə qoşulmağı və aktiv şəkildə bu istiqamətdə iştirak eləməyi ilə bağlı çox məhsuldar müzakirələr oldu və təkliflər də verildi və Brüsseldə səhv eləmirəmsə sentyabr ayında keçirilən görüşdə də biz iştirak eləyib orada demək məsələləri daha geniş formada qaldırmağı planlaşdırırıq.
Vüqar məncə söhbətimizə kiçik bir ara verməyin vaxtı gəlib çatdı. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə bu dəfə student kartlar kimi tanıdığımız tələbə güzəşt kartlarından danışacaqlar. Bu kartların hansı imkanlar verdiyini bilmək istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun.
2001-ci ildən bu yana artıq Bakıda da beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarından istifadə etmək mümkündür. Bu güzəşt kartlarını əldə edənlərin əksəriyyəti tələbələr olsa da, kartlar təkcə onlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Orta məktəb şagirdlərindən tutmuş, istənilən sahədə çalışan və istənilən yaş kateqoriyasında olan insanlar da bu güzəşt kartlarını əldə etməklə pullarına qənaət edə bilərlər. Güzəşt kartının sahibinə verdiyi üstünlüklər barədə daha ətraflı bu kartları verən təşkilat HCI şirkətinin direktor müavini Viktoriya Hüseynovanın özündən eşitək.
Мы подписываем контракты.
Hər şeydən əvvəl bizim dünyanın 110 avia şirkəti ilə müqaviləmiz var. Yəni bu kartı əldə edən şəxs həmin avia şirkətlərdən endirimlə avia bilet ala bilərlər. Bundan başqa təkcə Bakı və Gəncədə yox, 116 ölkədə müqavilə imzaladığımız mağazalarda, təhsil ocaqlarında, restoranlarda, gözəllik salonlarında bu kartlar keçərlidir. Güzəştlər isə 5%-dən 50%-ə qədərdir.
От 5% до 50%.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarını istənilən vaxt əldə etmək mümkündür. Amma tələbələr üçün nəzərdə tutulan kartlar sentyabr ayından işlək sayılır. Kartın istifadə müddəti isə 1 ildir.
ISIC необходимо предоставить документ.
Bu kartları yalnız bizim şirkətdən əldə etmək mümkündür. Bunun üçün tələbələr tələbə biletlərini gətirməlidirlər, 2 ədəd şəkil verməlidirlər, 8 manatda pul ödəməlidirlər. Tələbə olmayan gənclər isə tələbə biletinin əvəzinə şəxsiyyət vəsiqələrini gətirməlidirlər.
Необходимо предоставить паспорт.
Girişində beynəlxalq tələbə güzəşt kartları vurulan mağaza və restoranlarda da olduq. Bu kartlar vasitəsilə edilən güzəşt faizləri və bu imkandan istifadə olunub-olunmaması haqqında maraqlandıq. Burada bizə gənclərin güzəşt kartlarından az istifadə etdiklərini dedilər. Güzəştlərə gəlincə isə cavablar fərqli oldu.
Şu ana kadar müraciət edən olmayıq, olsa yəqinki güzəşt gideriz. Bizdə o kartlarda 10%, 15%.
Bizdə 10% endirimli, hamısını 10% edir.
Söhbət etdiyimiz gənclər, o cümlədən tələbələrin əksəriyyəti də belə bir kartların verdiyi üstünlüklərdən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Lakin belə bir imkanın olduğunu eşitdikdən sonra bu kartı da əldə etmək istəklərini gizlətmədilər.
Bir neçə müddətdən sonra alaram, bir neçə müddətdən sonra əldə eləyərəm deyə-deyə, yəni belə qalıbdır, yoxsa qanə etməyəcək bir şey yoxdur.
Yəni bilmiyoruz da nərdə aldığını, inşallah öyrənib alırız yəni.
Varımdır, istifadə də eləmişəm, tükanlarda, əyləncə mərkəzində. Qədər güzəşt olunub sənə, olub, yadımda deyil dəqiq nə qədər, amma olub.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartları barədə söhbət açan biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Vüqar Avropa Gənclər Forumu işinə başlayandan sonra bir sıra mətbuat orqanları yazdı ki, iclasda Prezident İlham Əliyevin forum üzvlərinə müraciəti səsləndirilərkən Avropa ölkələrinin gənclər təşkilatlarından bir neçəsinin nümayəndəsi Azərbaycanda söz azadlığına qarşı baskılara etiraz etdilər və ağızlarını skoçla bağladılar.
Yox, bilirsiniz, mən əslində Azərbaycan nümayəndə heyəti orada olaraq mən də orada iştirak edirdim və belə bir hal olmadı. Orada təbii müxtəlif suallar oldu. Bizim rəsmilərə. Və bu da çox normaldır, çünki Azərbaycan demokratik bir ölkədir və demokratik Avropanın bir tərkib hissəsidir. Gənclər də deməli cəmiyyətin aktiv bir hissəsi olaraq, onlar da bir cəmiyyətdə dəyişiklik eləməyə həmişə can atan, cəmiyyətin ən fəal qrupu olaraq həmişə çalışırlar ki, cəmiyyətdə olan mənfi, əgər neqativ hallar varsa, hansısa bir onları narahat eləməsələr, ondan bağlı yuxarı nəslə, hökumət rəsmlərinə və deməli məmurlara öz ünvanlasınlar öz fikirlərini, öz suallarını. Amma yəni belə bir hal ki, orada Avropa nümayəndəyəti, yəni orada bəzi iştirakçılar ağızlarını skoçlamışlar, siz dediyiniz kimi, elə bir hal yox, elə bir məsələ orada olmayıbdır. Yəni, orada çox açıq şəkildə, hətta mən deyərdim ki, orada demək ki, bizim Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri Cənab Azad Rəhimov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin deməli rəhbəri Əli Həsənov, müxtəlif millət vəkilləri rəsmlər iştirak edirdi və çox açıq şəkildə bir debat şəklində orada hətta Azərbaycana kəskin mövqeyi olan iştirakçılar da çox açıq şəkildə suallarını verdilər, ünvanladılar bizim rəsmlərə və çox belə demokratik şəkildə də bu suallar səsləndirildi.
Yəni, kəskin qoyulan mövzular nə idi?
Müxtəlif suallar oldu. Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti, insan hüquqları ilə bağlı, gənclər təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı, gənclərin cəmiyyətdə aktiv iştirakı ilə bağlı.
Xarici ölkələrin nümayəndələri necə kəskin qoyurdu məsələn? Yəni, onlar Azərbaycanda bütün bunların olmadığını deyirdilər, yoxsa necə?
Bəli, onların belə bir fikirləri, onların narahatçılığını bildirdilər ki, yəni onların fikrincə Azərbaycanda yəni bu istiqamətdə hələ də yəni tam nail olmayıb, müəyyən problemlər var bu istiqamətdə. Yəni demokratik Azərbaycan demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı, təşkilatların qeydiyyat məsələsi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Amma çox təəssüf ki, bu onların bu fikirləri, bu sualları bir tərəfli formalaşmışdı. Yəni Azərbaycanın yerli müxalifət yönlü təşkilatlar tərəfindən verilən məlumat əsasında formalaşmışdı və bu da bir mənfaal idi. Ona görə bu məsələ aydınlıq gətirmək lazım idi və çox yaxşı oldu ki, elə orada açıq şəkildə bunlar öz suallarını bildirdilər, öz fikirlərini dedilər və bizim rəsmilər də onları cavablandırdılar.
Yəni, Avropa gəncləri yerli təşkilatların da münasibəti oldu mu? Məsələn, siz deyirsiniz, müxalif yönlü mətbuat belə yazır. Müxalifət partiyalarında gənclər təşkilatları var. Onlar da təmsil olunurdular mı ki, onlar da öz fikirlərini bildirsinlər?
Yox, bu tədbirdə xeyr, onlar təmsil olunmurdular. Bu da texniki səbəbə görə idi. Çünki bu Avropa Gənclər Forumunun üzvlər iclasıdır. Bu daxili bir tədbirdir. Baxmaraq ki, yəni bu geniş tərkibdə.
Amma xarici ölkələrin siyasi gənclər təşkilatları da gəlmişdi səhv eləmirəmsə.
Əslində bu tədbirə gələnlər deməli Avropa Gənclər Forumunda üzv olan beynəlxalq və gənclər təşkilatı milli şuraların nümayəndələri idi. Ekstra yəni delegat və rəsmi nümayəndə heyəti kimi hansı ki təsdiq olunmuşdu. Və ola bilər ki onların arasında hansısa bir partiyaların mən orada söhbətlərdə tanış olduğum müxtəlif liberal partiya, müxtəlif Avropada olan partiyaların nümayəndələri də var idi ki, hansılar qoşulmuşdur bu tədbirə. Ola bilər, yəni ola bilər ki hansı bir gəncin siyasi bir mövqeyi olsun, pozisiyası olsun və aktiv iştirak eləsin. Bu tam normaldır. Və onların siyasi baxışı var, siyasi sualları ola bilər və onlar verirlər. Amma burada çox vacib bir məsələ qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda gənclər təşkilatları həm hökumət qurumları ilə, dövlət qurumları ilə, həm beynəlxalq təşkilatları ilə, həm müxalifət gənclər hərəkətləri ilə də aktiv əməkdaşlıq edirlər, konstruktiv əməkdaşlıq var. Burada heç bir problem yoxdur. Bu yaxınlarda məsələ ki, Gənclər İdman Nazirliyinin gənclər haqqında qanun layihəsi müzakirə olanda ora həm iqtidar yönlü partiyanın nümayəndəsi, həm müxalifət yönlü partiyanın nümayəndələri, yəni gənclər səviyyəsində dəvət olunmuşdu. Həm qeyri-hökumət təşkilatları çox 2 saat, 3 saat orada çox belə müzakirələr getdi. Hətta çox geniş şərait yaradıldı ki, müxalifət gənclər təşkilatının nümayəndələri də öz fikirlərini bildirsinlər. Yəni bunlar hamısı istər də bu Avropa Gənclər Forumu bu iclasında bu səviyyədə, yəni rəsmlərin, dövlət rəsmlərinin bu tədbirə gəlməyi və həmin o iştirakçıların açıq şəkildə, yəni bu fikirlərini bildirməyi öz iradlarına gəl onların hansı bir təklifləri, iradları var idi. Bunu bildirməyin özü ilə demokratiyanın bir nümunəsidir ki, Azərbaycanda bunlar toplaşıb bunu azad şəkildə deyirlər. Və çox təəssüf ki, yəni bu cürə bu tərkibdə, yəni bu səviyyədə olan bir uğuru, bu tədbirin əhəmiyyətini kənara qoyub hansısa bir belə deyək də əhəmiyyətsiz nüanslara deməli vaxt ayırıb, hansı ki mən hesab edirəm real deyil. Çünki yəni mən nümayəndə heyət olaraq oradaydım və həmin o bu tədbirin prosesindəydim və mən belə bir halla orada üzləşmədim. Yəni ona rast gəlmədim.
Yəni hər hansı bir formada etirazın olmadığını deyirsiniz.
Yəni etiraz var idi, orada söz alıb fikirlərini bildirirdilər. Və açıq şəkildə idi. Amma bu qəzetdə qeyd olunduğu kimi, yəni qəzetlər yazdığı kimi ki, orada nümayəndə skoç yapışdı. Yəni
ağızlarına
skoç yapışdırmaq. Belə bir halların hər halda biz müşahidəçisi olmadıq.
Vüqar, Avropa Gənclər Forumu öz işini bundan sonra da davam etdirəcək. Azərbaycanlı gənclərə nə vəd eləyir bu gələcəkdə?
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanlı gənclər Avropada müxtəlif təşkilatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif hərəkatlarda çox fəal olmalıdır bundan sonra da. Yəni, bugünə qədər, yəni təxminən belə demək olar, bu 10 il ərzində artıq aktiv başlayıb Azərbaycanın inteqrasiyası Avropaya, gənclər səviyyəsində fəal iştirak. Amma əslində elə bu forumun özü də bir qiymətləndirməkdir bizim üçün. Baxmaq və qiymətləndirmək ki, nə dərəcədədir bizim bugünkü Avropa səviyyəsində iştirakımız, məsələlərdə deməli fəal iştirakımız, məsələlərə yanaşma və faydalanmaq. Ona görə mən düşünürəm ki, bundan sonra da bu işi gücləndirmək lazımdır. Bu hələ kifayət deyil. Çünki Şərqi Avropa ölkələrinin, xüsusən Azərbaycanın hələ də Avropada daha çox güclənməyinə və daha çox müxtəlif beynəlxalq proyektlərdə, proqramlarda aktiv iştirak eləməyinə, Azərbaycanın deməli haqq səsini çatdırmağa, Azərbaycanı təbliğ eləməyə, Avropada deməli insan hüquqlarının qorunması, demokratiya məsələlərində, yəni bu dəyərlərin yayılmağında fəal iştirak eləməyə çox vacibdir. Çünki Avropanın özündə də hələ böyük problemlər var. Yəni məhz bu forumda da iştirak edən nümayəndə heyəti elə Avropadan, hətta Qərbi Avropadan gələn, yəni Avropanın inkişaf etmiş demokratik ölkələrinə gələn nümayəndə heyətləri də öz ölkələrində olan problemlərdən danışırlar. Yəni ayrı seçkili, diskriminasiya, ksenofobiya, insanların ayrı seçkiliyə məruz qalmağı, bu kimi hallar, vətəndaşlıq məsələləri. Bu məsələlər hələ Avropa gündəmində çox ciddi məsələlərdir və düşünürəm ki, bu tək Avropanın, Qərbi Avropa və hansı bir Avropanın bir hissəsinin problemi deyil. Bu, ümumilikdə Avropanın problemləridir. Və biz nail olmalıyıq ki, istər Azərbaycanın problemləri, istər başqa bir ölkələrin problemləri, bütün bunlar hamısı Avropanın ümumi problemləri olaraq qəbul olunsun, nəzərə alınsın və bunlara yanaşmada da ikili standarta yol verilməsin. Yəni, vahid yanaşma olsun və əgər hansısa bir problemlər varsa, fəal gənclər, yəni sabahın Avropanın belə deyə, aparıcı insanlar olan bu gənclər bugündən artıq fəal toplaşıb bu məsələlərdə vahid ortaq fikrə gələ bilsinlər, vahid bir mövqədən çıxış edə bilsinlər. Çünki, məsələn, bu təşkilatların 20 il öncə nümayəndələri hansılar ki, bu təşkilatlarda çalışmışlar, artıq bugün Avropanın, Avropa Şurasının, Avropa Birliyi Komissiyasının çox nüfuzlu üzvləridir, əməkdaşlarıdır, eyni zamanda müxtəlif Avropa ölkələrinin vəzifəli şəxsləridir və bunlarla artıq bugün işləyib, fəal iştirak edib Azərbaycan haqqında müsbət rəy yaratmaq, Azərbaycanı real tanıtmaq hesab edirəm ki, bu 20-30 ilə sabaha hesablanmış biri işdir və bu mütləq genişləndirilməlidir.
Vüqar, növbəti toplantı harda, nə vaxtda planlaşdırılır? Varmı bu barədə məlumat?
Hələ ki, qərar alınmayıbdır. Amma bu ilin sonunda planlaşdırılır Avropa Gənclər Forumunun. Amma yer məsələsi harda, hansı ölkədə keçilmək qərara alınmayıbdır. Amma yenə də hansı ölkədə olmandan asılı olmayaraq, deməli, Azərbaycan nümayəndəyəti də bu forumda, bu üzvlər iclasında fəal iştirak eləyəcək. Amma düşünürəm ki, yəni bundan sonra da çətin ki, hansı bir Şərq Avropa ölkəsinə düşsün. Amma gələcəyə artıq düşməli şans çox ola bilər. Çünki artıq ilkin Azərbaycanda bu ilk
açılış
oldu, bəli demək olar. Ona görə yəni bir əsas oldu. Və düşünürəm ki, yəni biz orada hamıdan, bütün iştirakçılardan soruşurduq yəni onların fikirlərini. Demək olar nümayəndə heyətinin, yəni onların əksəriyyəti çox razı idilər. İstər qonaqpərvərlik səviyyəsində, istər təşkilatçılıq, istər Azərbaycanla tanışlıq, istər müzakirə olunan məsələlər. Və hesab edirəm ki, bunlar hamısı Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məsələlərdir.
Çox sağ olun, Vüqar. Uğurlar sizə.
Siz də çox sağ olun.
Daha bir 14-24 verilişinin sonuna çatdıq. Sizinlə gələn çərşənbədək sağlaşıram. Sağlıq olsa görüşərik. 14-24
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!